aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. 17 časova i 3 minuta, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Srpska nema prostora za smještaj migranata, poručila predsjednica Cvijanović, reagujući na izjave Valentine Incka. Tužilaštvo BiH naredilo istragu protiv Marka Pandže i Nermina Leševića, osumnjičenih za primanje i davanje mita i neovlašćeno prisluškivanje i snimanje. Vlada odlučno za smanjenje poreskih opterećenja na primanje radnika i suzbijanje sive ekonomije, izjavio premijer Višković. 17 časova, 4 minuta, toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija. Jučerašnji poziv Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH i visokog predstavnika Valentina Incka da Srpska prihvati na svojoj teritoriji dio izbjeglica koji žele da se domognu zemalja Zapadne Europe izazvao je oštre reakcije srpskih zvaničnika i građana. O ovakvim prijedlozima koji su neprihvatljivi za Republiku Srpsku, UHR izlazi iz okvira svog mandata, jedinstvena je poruka iz Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović poručila je da Republika Srpska nema prostor za smještaj migranata i da Inckova izjava neozbiljna. Izvještava Radan Škipina.
Kada se migrantska kriza potpuno otela iz ruku Ministarstva bezbjednosti i Savjeta ministara BiH, nastupila je kancelarija visokog predstavnika u BiH. Prvi funkcioner OHR-a, Valentin Incko, ne mareći za nemoć Mektićeve i Zvizićeve administracije, njihove promašaje i nedoraslost rješavanju problema migrantske krize, velikodušno je ponudio teritoriju Republike Srpske za smještaj izbjeglica.
To je veliki ljudski problem i do sada još je nekako rešiti, ali može preko leta da dođe do još većeg priliva, bit će još teže i sve se svodi na Unosansko kanton. Ja mislim da ima u Republici Srpskoj ima još mjesta za izbjeglice. Republika Srpska je veća od Izraela. Izrael ima 8 milijuna stanovnika, da.
Humano, ljudski i domaćinski od Incka nema šta. Samo što on ipak nije domaćin u Republici Srpskoj s pravom da poziva na gostoprimstvo. Ali ako mu je do prihvatanja izbjeglica, neka ih bar desetak udomi u svojim sarajevskim odajama, jer njegova plata to može izdržati. Usto, zar je moguće da je zaboravio da se njegova matična zemlja Austrija povukla iz sporazuma Ujedinjenih nacija o prihvatanju izbjeglica, da je zatvorila granicu i drastično pooštrila migrantsku politiku prema došljacima iz visokorizičnih islamskih zemalja? Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručuje Incku da mu je izjava neozbiljna i pita ga zašto nama govori šta treba da radimo kada su zapadne zemlje odlučile da se ograde zidovima, a da mi zadržimo migrante. To ne možemo uraditi jer je to bezbjednosni i zdravstveni problem u kome je izražen pojačani kriminal, naglašava Cvijanovićeva.
Da on prvo prestari uopšte da se bavi, ne mislim, dakle, biološki, nego mislim da prosto, evo, kažem neko, to njegovo vrijeme je surlo u svakom pogledu. To su neozbiljne izjave. Vi imate više prostora pa ćete vi da naselite tu migrante. Pa što one naseli u svojoj zemlji migrante? Zašto on ima taj problem? On dolazi iz Austrije, da ne imenujem sad druge države, mnogo država koje su ogradile i žicom i spriječe i tako dalje i nema više nikakve priče da tamo dolaze migranti ako oni nama govore šta treba da rade, ni da radimo zašto oni to nisu radili svojim zemljama. Nego su odlučili da se dakle, ograde zidovima, a da onda migrante držimo mi ovdje. Dakle, mi smo rekli da nemamo prostora za smještanje, zato što nemamo niti prostora, niti mogućnosti da izbrinemo i da smo sigurni i u bezbjednostnom smislu i po pitanju pojačanog kriminala, vidite šta se dešava, ni u zdravstvenom smislu, dakle nemamo tu mogućnost i naš stav je po tom pitanju vrlo jasan. To što se oni protive rezervnom sastavu policije, oni se svemu protive što dolazi iz Republike Srpske. Dakle, ono čemu se Incko ne protivi i veliki dio međunarodne zajednice, je samo jedna stvar, da uporno samo klimate glavom na ono što oni govore, što oni rade, na ono što traži Sarajevo, da slijepo prihvatate to što traži političko Sarajevo. E kad biste to radili, on bi rekli, to je sad ok, sve drugo njima nije ok. Prema tome, dakle ovdje su napravljene neke procjene, nijedan zakon, bilo da je riječ o ovom koji tretira pitanje rezervnog sastava policije, pa do drugog koji tretira pitanje posticaja, rasterećenja privrede ili nekog drugog planskog dokumenta koji tretira kako će se i šta će se graditi praviti u Republici. Ništa se nije napravilo na pamet.
Na nesklad između Inckovih težnji i real politike ukazuje i šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac.
Na temelju političkih potreba Bošnjaka, Valentin Incko izlaže stavom da treba da se ravnomjerno rasporede i u Republiku Srpsku. Mislim da je to potpuno prihvatljivo jer smo ukazivali već 4 godine na činjenicu da postoji vrlo jasna sinteza između međunarodnih humanitarnih organizacija, migranata i nažalost, kako imamo informacije i dijela institucija BiH, prije svega Ministarstva bezbjednosti.
Da je neprihvatljiv smještaj migranata na teritoriju Republike Srpske jasno iskazuju i građani Prijedora i Bijeljine koji su na glavnom udaru rijeke izbjeglica.
Pa to je veliki problem, ja ne bi njih primao, tu može biti terorista, nekih primaju zapadne zemlje, oni su im napravili dole taj haos i rat.
Ja mislim da to ne treba puštiti uopšte, dolazi ovdje jer mi imamo toliko dovoljno problema da ne moramo rješavati njihove probleme.
Ma moje mišljenje da ih treba vratiti granici odmah.
Nevoljnici sa indijskog podkontinenta i Bliskog istoka sigurno je da će nastaviti da tumaraju Balkanom u namjeri da se domognu zapadnih zemalja. Zbog sve odlučnijeg postupanja tih zemalja da ih ne prime, izvesno je da će oni ostati tamo gdje se zadese u predvorju Evrope. Zato Austrijanac Valentin Incko, po ugledu na njegove sunarodnike iz ranijih epoha, i pravi paralelu između Republike Srpske i Izraela, jednake po teritoriji, ali uz ljudski deficit Srpske od 7 miliona, koji bi prema zamisli visokog predstavnika trebalo nadomjestiti Sirijcima, Afganistancima, Iračanima, Pakistancima.
Sedamnaest časova, 13 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. A šta Srpskoj žele oni koji namjeravaju da migrante smjesti ovdje, najbolje pokazuje situacija na Unsko-Sanskom kantonu. Tuče, krađe, napadi na stanovništvo i narušena bezbednost samo su dio problema građana Bihaća i Velike Kladuše. Izvještava Boris Andžić.
Život u Bihaću i Velikoj Kladuši postao je nepodnošljiv. Već mjesecima upozoravaju građani Unsko-Sanskog kantona. Međusobni obračuni migranata eskaliraju svakodnevno. Migranti su nedavno uspjeli i da izazovu veliki požar u prihvatnom centru Miralu u Velikoj Kladuši. Nakon požara, među etničkim grupama migranata počeli su svakodnevni sukobi. Hamza Hasan iz Iraka.
Tukli su sa Alžirci, Marokanci i Pakistanci. Imali su noževe, otimaju novac i telefone.
Mete napada migranata često su i policajci. Do danas ih je, obavljajući dužnost, nekoliko povrijeđeno. Strahuju i humanitarci, koji su nerijetko u žiži sukoba. Hamza Hasan iz Iraka. Husein Kličić, Crveni krst Unsko-Sanskog kantona.
Ukoliko se neke stvari ne preduzmu kad su u pitanju ove bezbjednosne mjere, vjerujte meni da je u pitanju dan kada će i volonteri Crvenog križa odustati od ovog svega, jer ljudi doživljavaju određene traume.
Za to vrijeme građani su gotovo svakodnevno suočeni sa scenama poput ove. Nerijetko su i sami meta migrantskih napada. Za putnike bez dokumenata gotovo je nemoguće utvrditi ko su i odakle dolaze. Simptomatično je baš to da je među njima mnogo više muškaraca, i to vojno sposobnih. Mnogi su, kako je utvrđeno, na put krenuli bježeći od zakona svoje zemlje. Poznat je slučaj migranta zaraženog HIV-om, koji je silovao djevojku u Bihaću, a potom nestao bez traga. Provale i pljačke samo su dio problema.
Stvarno smo zabrinuti, incidenata je svaki dan sve više i više. Uvijek je neka pljačka, svašta nešto, tako da stvarno ne znamo šta će da bude na kraju.
A kako neće napisati tuđe djete kad smije napisati na policajce? Razumiješ? To država nešto mora rješavati jer tu je narod je ovdje već na elekciji.
Zbog bezbjednosne i epidemiološke situacije, koja iz dana u dan sve više izmiče kontroli, vlada kantona zatražila je utvrđivanje kućnog reda za migrante. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Uvođenje tog kućnog reda koji jednostavno mi moramo nametnuti u okviru svojih nadležnosti, jer to ne poduzima država, će značiti, znači, zabranu kretanja u određenim terminima samo za migrante, ne za naše građane.
I dok se migranti slobodno kreću i očigledno rade što im je volja, građani Bihaća i Kladuše iz kuća ne izlaze već s prvim sumrakom. U kakvom strahu žive, samo oni znaju.
Having you around, all that I know.
Na početku trodnevnog zasjedanja članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta najviše vremena posvetili su aktuelnom slučaju Tegeltija. Četvorica članova savjeta bošnjačke nacionalnosti pozvala su tročlano rukovodstvo kao i kompletan savjet da zbog gubljenja povjerenja javnosti u pravosuđe podnesu ostavke koje nisu prihvatili predsjednik savjeta Milan Tegeltija i potpredsjednici Jadranka Loknić, Misirača i Ružica Jukić. Tegeltija je odgovorio da ne želi dati ostavku jer je riječ o orkestriranoj i organizovanoj kampanji čiji je cilj preuzimanje kontrole nad BiH pravosuđem, pripremio Stjepan Zlitovac.
Od trenutka bezrezervne jedinstvene podrške svih 14 članova Visokosudskog i tužilačkog savjeta predsjedniku savjeta Milanu Tegeltiji nije prošlo mnogo vremena da četvorica članova promjene mišljenje javno zatraže ostavku rukovodstva i kompletnog savjeta. Poziv za smjenama obrazložio je Goran Nezirović tvrdeći da je aktuelni savjet izgubio povjerenje javnosti.
Ne postoji nikakva šansa, kako god dobro radi, da ovaj saziv vijeća vrati kredibilitet ovoj instituciji, da povrati ugled pravosuđa i, dakle, povjerenje javnosti pravosuđe.
Tegeltija je odmah reagovao rekavši da neće dati ostavku jer je riječ o organizovanoj i orkestriranoj kampanji koja ima krajni cilj preuzimanje kontrole nad BiH pravosuđem.
U situaciji koju ja imam ovako mišljenje, potpuno je nenormalno da ja prihvatim ovakvu vrstu sugestije, jer bih tim priznao da su stvari ovakve kao što skrive, a ja mislim potpuno drugačije. A moralan je prijedlog koji se dao, potpuno ga poštujem i kao čovjek, kao profesionalac.
Oštrije u svojim reakcijama bile su potpredsjednice savjeta Ružica Jukić i Jadranka Loknić Misireća. Jukićeva poziva Nezirovića da podnese ostavku zbog nepotizma i konstatuje da saopštenje četvrtice članova savjeta bošnjačke nacionalnosti ne doprinosi uspješnom radu savjeta.
Ako je 4 člana bošnjačke nacionalnosti tražilo da donesu saopćenje i tražili su opet od 5. člana koji je isto Bošnjak, a ne od drugih koji su Srbi i Hrvati, jasno je bilo da se radilo o jednom krugu jedne nacionalnosti. To ne doprinosi, vjerujte, radu ovog VSTV-a.
i druga potpredsjednica Jadranka Loknić-Misirača odbila je da razgovara o ostavci bez konkretnih činjenica o njenom radu. Pristaje da kompletan savjet podnese ostavku.
Ostavku neću dati. Nek me niko ne poziva da će kad ja budem htjela, ali ne u ovom momentu, a onda ću ja progovoriti. Branko Pepić će biti mala maca, što bi rekao naravno što će ja pričati u televiziji. Evo to, nek slušaj novinar, pa kogod me tad zovne, a ja ću iza, a imam i papire.
Različito mišljenje članovi savjeta iznosili su o korištenju zvanične web stranice savjeta, sa koje je potpredsjednica savjeta Ružica Jukić slala pismo u svoje ime, a ne u ime savjeta. Zbog obimnog dnevnog reda savjet će zasjedati i naredna dva dana.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Izbjegavanje da se formira nova vlast na nivou BiH i drugim nivoima u federaciji negativno utiče na političku stabilnost, ali i ceh plaćaju i budžeti institucije Srpske kroz direktne ekonomske posljedice. Stručnjaci ukazuju da trpe i veliki infrastrukturni projekti, a da nepovoljna politička situacija tjera investitore, informiše Zorana Marković.
Zastoj na velikim infrastrukturnim projektima, blokiranih 150 miliona maraka u elektroprenosu BiH za investicije, kao i raspodjela indirektnih poreza, gdje je Republika Srpska do sada oštećena za 81 milion maraka, naveo je primjere za ATV generalni sekretar vlade Republike Srpske Siniša Karan. Neformiranje vlasti na svim nivoima u federaciji, a posebno na nivou BiH, udar je na budžet Republike Srpske, ističe Karan.
Je direktno budžet Republike Srpske oštećen, a ja ću samo reći da od ukupno ulaznih u prihodovnoj strani budžeta Republike Srpske, uprava za indirektno, odnosno indirektni porezi, kada eliminišemo doprinose i direktne poreze, učestvuje sa 50% budžeta. Direktni udar na budžet Republike Srpske i funkcionisanje njenih institucija, naravno, ja moram reći da bez obzira na ovo, budžet Republike Srpske je stabilan, da izvršava sve svoje obaveze, ali naravno da smo mogli sigurno više izdvojiti u razvojnoj komponenti, u investicijama.
Gradovi i opštine također osjete na svojim budžetima. Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić kao primjer navodi veliki projekat vodosnabdjevanja koje rade sa EBRD-om. Kamate na kredit su sada 3%, a kada bi prošle procedure kroz sve nivoje vlasti u BiH, one bi bile 1%.
Ja mogu s pravom da postavim gdje su ta 2% otišla, zašto građani Banja Luke plaćaju ta 2%, to je preko pola miliona maraka na godišnjem nivou, iz čega mi možemo da izradimo jedan čitav ovaj podsistem kad je u pitanju vodosnabdjevanje. To su konkretni problemi, problemi koji treba da rješava. Nisu to samo pitanje politike, da li u vlasti, ovaj ili onaj, već jednostavno ne funkcionišemo i to ne funkcionišanje podrazumijeva da svi plaćamo tu cijenu, odnosno kraj cijenu ovih plaćanih koji pune budžet. To su privrede i građani.
Osim što se ne mogu realizovati određeni projekti što smanjuje investicije i zapošljavanje, Predrag Duduković iz Udruženja ekonomista SWOT kao veći problem navodi i činjenicu da nepovoljna politička situacija tjera investitore.
Investitori ne žele da ulažu u zemlju gdje je nepovoljna politička situacija jer oni smatruju da u toj situaciji njihov kapital nije siguran i oni na neki način izbjegavaju ulaganje u takva područja. Ako posmatramo, možda i čak i veći problem je taj, trebamo imati što bolju i sigurniju političku situaciju, a to znači formiranje vlasti na svim nivoima.
Niko se ne usuđuje procijeniti kada bi moglo doći do formiranja savjeta ministara. Uslovljavanja se nastavljaju, a zakonski nije predviđeno do kada od izbora mora biti formirana vlast. Iako se o tome najmanje priča, zbog te situacije najviše trpe građani.
In these golden years, I'll stay with you, baby, for 1,000 years.
Program razvoja javne uprave do 2023. godine, koji je vlada Srpske usvojila na prošloj sjednici, predstavlja svojevrstan odgovor na izvještaj Evropske komisije u kojem se konstatuje da je Republika Srpska kočničar reformi, naglasila je resorna ministarka Lila Rešić. Ona je dodala da Srpska nema ravnopravan tretman kad je riječ o raspodjeli sredstava iz Fonda za reformu javne uprave BiH, te da je ministarstvo uprkos tome uspjelo vlastitim sredstvima provesti najvažnije reforme. Opširnije Darko Šavije.
Republika Srpska je od početka procesa reforme javne uprave samostalno izradila više zakona i projekata od svih ostalih nivoa vlasti u BiH, ističe ministarka Rešić. Za većinu ovih projekata, dodaje ona, Srpska nije dobila sredstva iz Fonda za reformu javne uprave BiH. Rešićeva kaže da, uprkos ovome, i dalje na račun Srpske stižu optužbe od strane Evropske unije i BiH nivoa, što kaže predstavlja radikalnu zamjenu teza.
Mi želimo da radimo, ali nažalost podršku nemamo zato što je fond koji bi trebao da nas finansira i koji je finansiran od strane donatora se pretvorio u administrativno tijelo u kojem mi servisiramo stvari koje uopšte nisu reformske i postoji zbog nekih ljudi koje ja ne znam ni čemu služe, ni šta rade. Dakle, naša ideja je da fond postoji, da mi participiramo, da se kaže da toliko i toliko ide na Republiku Srpsku i da naravno svi su dobrodošli da prate kako mi radimo, šta radimo i možemo li povući ta sredstva, ali ovakav način rada više prosto nema smisla.
Uprkos ovakvom stanju, Ministarstvo uprave i vlada Srpske samostalno su uspjeli unaprijediti javnu upravu u korist građana, ističe pomoćnik ministra za resor uprave Nikola Knežević i dodaje da su u planu i novi projekti.
Ja bih želio da istaknem da smo mi proveli jedan od značajnijih projekata o kojem se i ranije govorilo, a proveli smo ga u potpunosti samostalno iz vlastitih budžetskih sredstava i vlastitim kadrovskim sistemom, a to je sistem povezivanja matičnih službi, gdje smo uspjeli da uvežemo svih 64 jedinice lokalne samouprave da pružaju potpunu uslugu svim građanima Republike Srpske. Ono što bih želio da napomenem da smo i u prethodnom vremenskom periodu kroz izmjene zakona i stvaranje pravnog osnova uspostavili jedan potpuno digitalni sistem razmjene podataka između različitih institucija u okviru Republike Srpske i ovdje u ovom slučaju govorimo o 5 najznačajnijih institucija u Republici Srpskoj gdje smo stvorili 11 različitih usluga koji se pružaju građanima Republike Srpske. Mi prevashodno imamo opredjeljenje da pružimo što bržu, konkretniju i jeftiniju uslugu prema našim građanima i ovaj projekat je u potpunosti proveden, kao što sam rekao, samostalno, bez uloge bilo kakvih vanjskih subjekata ili bez bilo kakvih donacija.
Na konferenciji je istaknuto da je ministarstvo u proteklom periodu planiralo i realizaciju dodatnih projekata koji bi koristili građanima, ali za te projekte nisu dobili sredstva iz Fonda za reformu javne uprave BiH, koji je finansiran sredstvima donatora. Someone out there, someone to say.
19 minuta do 18 časova slušate aktualnosti. Namjera Hrvatske da izgradi skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska Gora u opštini Dvor bila je tema sastanka koji je održan danas u Dvoru. Učesnici sastanka i danas su bili kategorični. Odlagalište radioaktivnog otpada ne može biti u kasarni Čerkezovac. Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor Hrvatska i Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je sigurno da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krške nije tu, a da li je institucionalni otpad, gdje spada i vojni otpad, da li je tu, na jednih od rasprava koji su bili u općini Dvor, predstavnici Državnog zavoda za radiološku nuklearnu sigurnost potvrdili su da jedan dio otpada, vojnog otpada, nalazi se gore.
Ono što nas u stvari interesuje da Bosna i Hercegovina prije svega zaštiti svoje građane, ono što im garantuje po Ustavu i naravno da na osnovu svih onih konvencija koje su potpisale kako Bosna i Hercegovina, tako i Hrvatska, nađu mehanizam. Da li je to arbitraža, da li je to neka vrsta tužbe, to prije svega treba da riješi pravni ekspertski tim koji se mora formirati, znači u što kraćem periodu.
Of a brain, I see a lone rider
crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, for soon I'll be dead. I hold my head, I hold my head.
Saradnja Fakulteta bezbednostnih nauka iz Banja Luke i Beogradskog fakulteta bezbednosti bit će unapređena nizom zajedničkih aktivnosti, dogovorene u Beogradu na radnom sastanku dekana ovih visokoškolskih ustanova. Sporazum o specijalnim vezama Srpske i Srbije ne smije da ostane slovo na papiru, već da bude sastavni dio našeg društvenog života, a bezbednost je danas dio svake sfere ljudske aktivnosti, rečeno je na sastanku. Pripremila Teodora Vranješ.
Fakulteti bezbjednosti u Beogradu i Banja Luci srodni su po programu, ciljevima i načinu rada u svojim akademskim sredinama. Svoju dosadašnju dobru saradnju unaprijedit će zajedničkim aktivnostima poput organizacije naučnih konferencija i organizacije zajedničkog rada studentskih parlamenata. Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci, Predrag Čeranić, ističe.
Bezbjednost je danas dio svake sfere društvene aktivnosti i uopće ljudske aktivnosti. Mi smo shodno tome postigli određene dogovore, određene zajedničke aktivnosti smo dogovorili i oblasti razmjene nastavnika, studenata, zajedničke saradnje uopšte na tom polju, ali i vrlo važne izdavačke djelatnosti.
Saradnje s obje strane Drine je naš državni, patriotski i profesionalni zadatak, ističe dekan Fakulteta bezbjednosti u Beogradu, Vladimir Cvetković. Kaže da dosta nastavnika već odlazi u Banja Luku, a očekuje da će uskoro primiti studente iz Banja Luke na seminare, kurseve i druge nastavne aktivnosti.
Nema nikakve dileme da i Beograd i Banja Luka se suočavaju sa faktički identičnim izazovima bezbednostnim, ponekad različitim pretnjama, ali rizici su isto tako nesumnjivo zajednički i moramo ih zajednički rješavati.
Jače povezivanje podržava i predstavništvo Srpske u Srbiji, čiji direktor Mlađan Cicović ističe važnost saradnje mlade banjalučke visokoškolske ustanove sa Beogradskim fakultetom bezbjednosti, koji zauzima vodeće mjesto u regionu u ovoj oblasti obrazovanja.
Ovaj sastanak je zbog toga posebno značajan, jer će naš Fakultet bezbjednosti iz Banja Luke biti u prilici da na najbolji način i sa nekim ko želi da prenese svoja iskustva svakodnevno radi i da postiže što bolje rezultate.
Naši stručnjaci već narednih dana prisustvovaće okruglim stolovima u vezi sa uvođenjem novog predmeta iz oblasti bezbjednosti u srpske srednje škole, a za jesen se planira organizacija sportskih susreta u kojima će osim beogradskih i banjalučkih učestvovati i studenti Fakulteta bezbjednosti iz Moskve.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnovi pregled vijesti.
You think I'd leave your side, baby?
Thank you.